ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ8កើតខែអាសាឍឆ្នាំវកអធស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍ច្រានចោលសំណើរបស់លោកអ៊ុំសំអាតអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រកបដោយតម្លាភាពអ្នកដែលការពារព្រំដែនត្រូវជាប់គុកតែអ្នកដែលកាត់ដីឲ្យយួនបែរជាត្រូវរួចខ្លួនទៅវិញអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី6ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទបញ្ញវន្តចៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍ច្រានចោលសំណើរបស់លោកអ៊ុំសំអាតលោកពេជ្រវិស្នាជុំរៀបជូននៅព័ត៌មាននេះ
សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធលើសំណើសមុខភាពនីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនរបស់លោកអ៊ុំសំអាតនាព្រឹកនេះតុលាការជាន់ខ្ពស់នៃសាលាឧទ្ធរណ៍បានបដិសេធលើបណ្ដឹងសមុខភាពនៃការឃុំខ្លួនរបស់លោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសម្រេចដោយសាលាដំបងផងដែរដោយថាបទល្មើសរបស់លោកអ៊ុំសំអានជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញលិការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទាំងនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2016ក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យមានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប៉ុន្តែលោកក៏បានប្តឹងជំទាស់នឹងការឃុំខ្លួននេះផងដែរលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាអ្នកការពារព្រំដែនបែរជាជាប់គុកចំណែកឯអ្នកកាត់ដីឲ្យបរទេសបែរជារួចខ្លួននឹងខ្លាចជាអ្នកស្នេហាជាតិទៅវិញលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសពថ្ងៃបានកាត់ដីឲ្យបរទេសដើម្បីតបស្នងសងគុណដែលបានលើកបន្ទប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកម្លេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅលើប្រទេសជិតខាងដែលលោកថាសំបីតែ1មីលីម៉ែត្រលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ផែនទីព្រំដែនคล้ายคล้ายដូចជាករណីរបស់លោកអ៊ុំសំអានជាដើមខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
អង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រកបដោយតម្លាភាពលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អង្គការនិងសមាគមដែលភាគច្រើនជាសកម្មជនរដ្ឋលីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពលើករណីឃាតកម្មលោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកកែមលីអាយុ46ឆ្នាំ ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅចំដើមទ្រូងនិងចំក្បាលនៅក្នុងម៉ាត់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចដែលពោពេញដោយមនុស្សនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម៉ោង 7:09 ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីឃាតកម្មនេះអង្គការនិងសមាគមចំនួន70ស្ថាប័នបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែមានភាពតានតឹងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថានេះជាការចាំបាច់ដែលការស៊ើបអង្កេតជំវិញករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាពដើម្បីឲ្យមានការជឿទុកចិត្តនិងជៀសវាងការយល់ច្រឡំនានាដែលអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ឱកាសនៃការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកកែមលីបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានផ្សាយដោយអង្គការអន្តរជាតិ Global Witness ដែលថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនជាអ្នកក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមានក្រុមហ៊ុនជាង100និងមានដើមទុនចុះបញ្ជីជាង200លានដុល្លារអង្គការអន្តរជាតិស្ថានទូតជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកជំនាញការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសលើករណីឃាតកម្មនេះចំណែកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកុំឲ្យសាធារណជនចាត់ទុកអំពើឃាតកម្មនេះជារឿងនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2014លោកកែមលីបានបង្កើតក្រុមបណ្ដាញពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមួយមានឈ្មោះថាខ្មែរដើម្បីខ្មែរដែលមានបំណងដើម្បីពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយឆ្នាំក្រោយមកក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកបមលោកកែមលីគ្មានតួនាទីដឹកនាំអ្វីនៅក្នុងគណៈបកថ្មីនេះទេប៉ុន្តែលោកនៅតែធ្វើការជាអ្នកវិភាគនយោបាយដែលមិនសំចៃមាត់និងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅនេះលោកបានបន្សល់ទុកនៅប្រពន្ធដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ5ខែនិងកូនប្រុស4នាក់លោកអ៊ីសរមនាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងត្នោតត្រូវបានដកស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកកែមលីគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានភាពរស់រវើកដែលបានជំរុញចិត្តសកម្មជនសហគមន៍រាប់ពាន់នាក់តាមរយៈការងាររបស់លោករាប់បញ្ចូលទាំងការងារជាមួយខ្មែរដើម្បីខ្មែរនិងការងារជាមួយគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកមឿនដុល្លារនាយកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាលោកកែមលីក្លាហាននឹងហ៊ាននិយាយគ្រិះគន់ចំចំទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែពេលនេះលែងមានសម្លេងរបស់គាត់ទៀតហើយឃាតកម្មរបស់លោកអាចជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់សម្លេងអ្នករិះគន់ដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តបញ្ចេញទស្សនៈប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនិងសមាគមទាំង70នោះបានជំរុញឲ្យធានាសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងចំពោះអ្នកវិភាគនយោបាយឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តការងារដោយស្របច្បាប់មិនមានការភ័យខ្លាចអំពីអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរូបនៅកម្ពុជាហើយលោកក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជំរុញការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់មួយប្រកបដោយឯករាជ្យចំពោះអំពើឃាតកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃនេះដែលធានាបាននៅយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនិងមិនលំអៀងខ្ញុំសុកសានវត្តជុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
អ្នកដែលការពារព្រំដែនត្រូវជាប់គុកតែអ្នកដែលកាត់ដីឲ្យយួនបែរជាត្រូវរួចខ្លួនទៅវិញលោកឈឹមកំត្រីរីកាជូននៅព័ត៌មាននេះ
តំណាងរាជបកប្រឆាំងមួយរូបបានសកម្មនឹងរឿងព្រំដែនគីលោកអំសំអានបានបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងៗថាអ្នកដែលការពារបូរណភាពទឹកដីត្រូវជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែអ្នកកាត់ដីឲ្យទៅយួនបែរជាតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នាហាជាតិទៅវិញសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោកអំសំអានសមគភាពនីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនដោយហាអាងថាចំណាត់ការរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពេលឆ្មាំពន្ធនាគារគៀបចេញពីរថយន្តមណ្ដាទៅបន្ទប់សវនាការលោកអំសំអានបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដាក់ពន្ធនាគារទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិ លោកអំសមានត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញនៃការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2016ក្រុមបទចោទញុះញង់ឲ្យមានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាននិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប៉ុន្តែលោកបានប្តឹងជំទាស់នឹងការឃុំខ្លួននេះក្រោយពីសួរដេញដោលចិត3ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសាលាឧទោលោកងួនអឹមបានច្រានចោលបណ្ដឹងទាស់របស់លោកអំសមានដោយចៅក្រមហាងថាសភាស៊ើបសួរគ្មានសមត្ថកិច្ចពិចារណាទៅលើសំណាងហេតុរបស់មេធាវីដែលលើកយកមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា7និង11នៃច្បាប់លក្ខន្តិកៈអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលចែងពីអភ័យឯកសិទ្ធិសភានោះទេលោកងួនអឹមបញ្ជាក់ថាសភាស៊ើបសួរចាត់ទុកថាតំណាងរាស្ត្រលោកអំសមានបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងបានចាត់ទុកថាការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងកន្លងទៅលោកថាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់លោកអំសមានដែលសកម្មរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងបញ្ហាព្រំដែនពេលឆ្នាំពន្ធនាគារបណ្ដាចេញពីបន្ទប់សាវនាការហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមឲ្យបន្តឃុំខ្លួនលោកក្នុងពន្ធនាគារបន្តទៀតនោះទេតែលោកហាក់ចំអកថាគេរកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅទីសាធារណៈកន្លងទៅនេះលោកគិតថាអ្នកជឿឆ្អើរឿងព្រំដែនដោយរូបលោករស់នៅក្នុងគុកមានសវត្ថិភាពជាងលោកហែមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអំសមានព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានមិនសមឲ្យថតរូបដោយអះអាងថាបារម្ភពីសវត្ថិភាពក្រោយពីមានកេតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមេធាវីរុកនោះបានចាត់ទុកថាការសម្ដែងរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះលោកថាគ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលក្តីលោកទេលោកថានឹងពិភាក្សាជាមួយគុនក្តីបណ្ដឹងសារទុកករណីនេះទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមលោកថាមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់សម្បី1មីលីម៉ែត្រនិងបានរមៀនថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តចាប់ខ្លួនជនណាដែលបន្តរីកលូតលាស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រើផែនទីក្លែងក្លាយបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបើទោះបីជាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រើពេលជាង4ម៉ោងបំភ្លឺក្នុងសភាពីភាពជំរងចម្រាស់នៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះក៏ដោយប៉ុន្តែការបកស្រាយដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរដេញដោលពីបកប្រឆាំងនោះទេអ្នកវិភាគមួយចំនួនគិតថាបញ្ហាព្រំដែននៅតែជាបន្ទុកដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្ហាញដំណាភាពនៃការបោះបង្គោលនិងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននានាដែលរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជិតខាងបច្ចុប្បន្ននេះតំណាងរាជបកប្រឆាំងពីររូបមានលោកអំសមាននិងលោកហុងសុខួរដែលសកម្មរឿងព្រំដែនត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិដែលអ្នកច្បាប់ថារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា80ខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី6ការវាយប្រហារក្រុងសៀមរាបនៅពេលដែលក្រុមខ្មែរអិសរាចេះតែទទូចច្រើនដងពេកហើយដែលយើងមានអាវុធល្មមហើយខ្ញុំប៊ុនច័ន្ទបុលក៏បើកសម័យប្រជុំពិគ្រោះនឹងអស់លោកមេមេអតីតថាតើយើងចូលអនុម័តឲ្យគ្នាយើងទៅវាយបារាំងឬទេហើយបើថាអនុញ្ញាតតើយើងទៅវាយកន្លែងណាជាមុនក្រោយដែលបានពិភាក្សាគ្នាដូចយូរមកអង្គប្រជុំក៏សម្រេចថាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទៅវាយនៅខេត្តសៀមរាបហើយមុននឹងចូលវាយក្រុងសៀមរាបត្រូវវាយសាលាស្រុកឲ្យបានជាមុនសិនយកផ្លូវទៅក្រុងសៀមរាបក្រោយសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកមេចាត់ក៏បណ្ដោះកូនតបឲ្យធ្វើដំណើរតាមផ្លូវព្រៃខ្លះតាមផ្លូវរថយន្តខ្លះទៅកាន់ក្រុងសេរីសាភ័ណ្ឌដែលកាលនោះថៃត្រួតត្រាជារបស់ថៃហើយស្រុកនោះថាស៊ីសាភ័ណ្ឌហើយរាជការថៃបានលើកស្រុកនោះជាខេត្តឲ្យឈ្មោះថាខេត្តពិនប៊ូនសង្គ្រាមការចេញដំណើរនោះមិនតិចមិនតួចដល់75ថ្ងៃទើបបានទៅដល់កន្លែងទិសដៅជួបជុំគ្នាជួបជុំគ្នាហើយលោកហែមសវាងនិងលោកសារ៉ូតាំងបញ្ជាឲ្យឈប់នៅក្នុងមណ្ឌលនៃសេរីសាភ័ណ្ឌឆ្ងាយពីស្រុកក្រឡាញ់ប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រស្ពាននោះជាព្រំប្រទល់ខ្មែរនិងសៀមសម័យនោះបានឈប់នៅត្រង់ភូមិវិរិនលោកហែមសវាងនិងលោកសារ៉ូតាំងយកផែនទីមកពិនិត្យឲ្យវាយសាលាស្រុកពួកនិងទីក្រុងសៀមរាបមួយក្រុមឲ្យចាំវាយសាលាពួកមួយក្រុមទៀតមានគ្នាប្រហែល200នាក់ឲ្យទៅកាន់ក្រុងសៀមរាប ក្រុមខ្មែរអិសរៈមិនបានបាត់គំនិតទេគេចាត់គ្នាគ្នាឲ្យទៅស៊ើបចំនួនទាហានបារាំងនៅក្រុងសៀមរាបដឹងទៀតថាមានបារាំងនៅក្រុងសៀមរាបប្រហែល25នាក់ជានាយទាហានដេកនៅនឹងសន្តាគារខេត្តលោកហែមសវាងនិងលោកសារ៉ូបានឲ្យបញ្ជាទៅអ្នកដែលត្រូវទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបឲ្យធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវបារាយហើយឲ្យចែកជា5ក្រុមសម្រាប់វាយដូចតទៅនេះក្រុមទី1ឲ្យវាយសន្តាគារខេត្តក្រុមទី2ឲ្យវាយបន្ទាយទាហានជើងខ្មៅក្រុមទី3ឲ្យវាយប៉ោះខ្សែលួសផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងក្រុមទី4ឲ្យវាយពន្ធនាគាររំដោះអ្នកទោសក្រុមទី5ឲ្យវាយផ្ទះគីងតម្រួតនិងផ្ទះកយក្រុមទាំងនេះត្រូវចាប់វាយមួយព្រឹកក្នុងពេលយប់ឲ្យព្រមព្រំគ្នាតែម្ដងកុំឲ្យមួយមុនមួយក្រោយនោះខ្សោយកម្លាំងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់តម្រូវឲ្យកូនពលទាំងអស់កុំបាញ់លេងផ្ដេសផ្ដាសឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ហៀបនឹងចោលវាយនោះក៏កុំឲ្យបាញ់ប៉ាតណាប៉ាតណីឲ្យស្ដាប់បញ្ជាមេក្រុមទី1បើមេក្រុមទី1បាញ់សឹមបាញ់ព្រមគ្នាចូលលុកតែម្ដងទៅបានចាត់ទាំង5ក្រុមស្រេចហើយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាលើកនេះជាដំបូងហើយយើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងមានសេចក្តីក្លាហានទើបអាចមានជ័យជំនះទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែទទួលបានគោរពទាំងអស់គ្នាព្រោះសត្វតាចាំងយកជ័យជំនះយកឈ្មោះល្បីរៀងខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទទួលបញ្ជាច្បាស់លាស់ពួកដែលមានបេសកកម្មវីសៀមរាបនោះក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបារាយនៅពេលយប់ទាំងអស់គ្នាលបចូលទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបហើយបំបីគ្នាជាក្រុមចាំប្រតិបត្តិការតាមចំណាត់របស់នាយចៅហ្វាយដែលបានឲ្យមកហើយនោះបន្ទាប់ពីបញ្ជាបំបីហើយក្រុមទី1បានចូលតាមផ្លូវអង្គរវត្តសន្សឹមសន្សឹមទៅរកសន្តាគារខេត្តពេលនោះម៉ោង2អាទ្រាត្រនៃថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ1946ទាំងអស់គ្នាលបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលទៅកាន់សន្តាគារខេត្តនៅប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រនឹងដល់ក៏ឮសូរសន្ធឹករទេះអណ្ដើកក៏ក្រើកដីចេញពីក្រុងគឺពួកទាហានយាមត្បាតរក្សាក្រុងរទេះអណ្ដើកចេញមកដល់ធ្លាពេលនោះមេក្រុមទី1បានបញ្ជាឲ្យកនយើងចុះក្រាបហាមមិនឲ្យបាញ់ដាច់ខាតប៉ុន្តែមានអិសរៈម្នាក់ឈ្មោះម៉ែនប្រហែលជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់បារាំងក៏មិនដឹងព្រោះយើងធ្វើប្រហែសមិនសង្កេតឲ្យជាក់លាក់គាត់មានស្ដាប់ឯណារទេះអណ្ដើកមកជិតក៏បាញ់ប្រើទៅតែម្ដងដូចជាឲ្យសញ្ញាទៅរទេះអណ្ដើកនោះរទេះអណ្ដើកនោះបាញ់ស្រោចមកវិញភ្លាមរួចត្រឡប់ចូលបន្ទាយវិញប្រកាសភាពអាសន្នមួយរំពេចឯចំណែកទាំង4ក្រុមទៀតដោយបានសញ្ញាប្រយុទ្ធហើយក៏បានវាយលុកទៅគ្រប់ទិសទីក៏ក្រឹកក៏ក្រែងពួកទាហាននៅរក្សាក្រុងទាំងប៉ុន្មានវង្វេងច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងរីឯក្រុមទី1ដែលជ្រុលដៃបាញ់នាំឲ្យរទេះអណ្ដើកដឹងខ្លួនហើយបើកចូលទៅក្រុងវិញក៏តាំងរត់តាមឡាននោះរហូតដល់សន្តាគារខេត្តគុំតែមានសេចក្តីក្លាហានគុំអីពុំអាចចូលទៅដល់បានទេព្រោះបារាំងបានបាញ់ទុកខ្លាំងណាស់មកពីវាដឹងខ្លួនមុនហើយនេះបើគុំតែមានមេកោយក្រាន់បើគុំអីរប៉ារប៉ាយស្រាច់ទៅហើយពួកក្រុមទី1បានចូលចិត្តដល់សន្តាគារក៏តាំងបាញ់សម្ដៅទៅរកបន្ទប់បារាំងចំណែកបារាំងនាយទាហានបារាំងមានតាំងពីសាក់2ទៅដល់សាក់5បានបាញ់មកវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅមាត់ជណ្ដើបារាំងបានទាញតុកទូខាំងផ្លូវមិនឲ្យយើងចូលបាននាយក្រុមយើងស្រែកបញ្ជាឲ្យចូលតែចូលមិនចុះគ្រាន់តែបានគប់គ្រាប់បែកទៅព្រំព្រៀតធ្វើឲ្យបារាំងទីនោះដួលចុះក្រៅពីនោះវាទប់ទល់យើងជាប់សូមអស់លោកអ្នកពិចារណាចុះថាខ្មែរអិសរៈពេលនោះចេញដើរពីក្រឡាញ់តាំងពីប្រលប់មកដល់ក្រុងសៀមរាបម៉ោង2ទៅហើយតើអស់កម្លាំងប៉ុណ្ណាដែលមកដល់ហើយចាប់ធ្វើការវាយលុកភ្លាមនេះគឺធ្វើដោយចិត្តចង់ឆាប់តែម្ដងគ្មានគិតមុខគិតក្រោយអ្វីទេនេះហើយជាចរិតរបស់យើងមួយបែបដែលធ្វើការអ្វីមិនសូវស្ទង់កម្លាំងអាត្មាឯងសោះឯចំណែកកន្លែងទាំង4ទៀតដែលមានក្រុមទាំង4ជាអ្នកប្រតិបត្តិការនោះសឹងមានជោគជ័យដោយប្រាថ្នាគឺយើងវាយបន្ទាយជើងខ្មៅបានកំភ្លើង40ដើមនៅគុកកូវីធ្លាយនៅកន្លែង2ទៀតក៏ធ្លាយសរុបទៅបានអាវុធជិត100ដើមអាវុធទាំងនោះនាំគ្នាមនីមនីលើកដាក់លើឡានប្រងនាំចេញទៅតាមផ្លូវអង្គរវត្តតែគួរឲ្យសើចទៅចុះពេលដែលដាក់អាវុធលើឡានហើយតាំងប្រើគ្នាឯងឲ្យបើកឡានគ្មាននៅណាម្នាក់ចេះសោះតាំងនាំគ្នារើអាវុធនោះពីឡានមកវិញកាន់ម្នាក់មួយដើមម្នាក់មួយដើមសល់ប៉ុន្មានទុកលើឡានដដែលគិតទៅចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ព្រោះតែមិនបានសាកសួរគ្នាឲ្យដឹងមុនណាមួយខ្លាចបារាំងមកសង្គ្រោះផងមានតែស្រួលអីមកចំណាយពេលដាក់លើកដូច្នេះឯចំណាយក្រុមទី1ដែលមិនអាចទម្លាយសន្តាគារបានមកពីម្យ៉ាងបារាំងនៅពីលើម្យ៉ាងទៀតយើងភ្លេចចាប់ផ្លឹកពីរឿងសូសាប់ដែលចេញពីខ្លួនយើងនាំឲ្យបារាំងដឹងមុនហើយបាញ់តម្រង់មក ពេលនោះយប់ងងឹតមែនហើយតែដាល់បារាំងវាលឺសូរសម្រែករបស់ដែលយើងស្ពាយវាក៏ដឹងបាញ់ប្រើមកតែម្ដងធ្វើឲ្យយើងរលទៅមុខពុំរួចសោះសូរសម្រែកនោះគឺសូរស្លាបព្រានិងឆ្នាំងដែលយើងស្ពាយនោះទង្គិចគ្នាដាល់ធម្មតាឥតទង្គិចគ្នាឮសូរអ្វីទេលុះមកដល់រត់ក៏ទង្គិចគ្នាតែម្ដងយើងរត់ទៅណាក៏ឮសូរដូច្នេះសញ្ញាឲ្យបារាំងក៏ដឹងតែម្ដងដូច្នេះទូបីបាញ់យើងមិនត្រូវក្តីក៏បាញ់ស្រោចមកដែរប៊ីខ្លួនហេតុនេះទើបយើងចូលពំបានការនេះជាបទរៀនមួយដែរថាមុននឹងធ្វើអ្វីត្រូវតែគិតឲ្យបានល្អល្អន់សឹមធ្វើចំណែកក្រុមទី5ដែលបានទៅវាផ្ទះគីងនិងផ្ទះកោយនោះបានចូលទៅបាញ់មេកោយជាតិបារាំងម្នាក់ស្លាប់នៅទីនោះតែម្ដងមេកោយជាតិបារាំងមានប្រពន្ធជាតិឡាវពេលនោះម៉ោង6ព្រឹកពួកអិសរាយើងខ្លះកំពុងត្រេងត្រាងដើររើសកំភ្លើងដែលទីហ៊ានបារាំងទុកចោលស្រាប់តែក្រឡេកទៅភូមិជីក្រុងក៏ឃើញទ័ពបារាំងកំពុងសង្ខញចូលមកវិញទើបដឹងថាពួកអានេះភៀសខ្លួនពីយប់ទៅក្រៅបណ្ដោយឯងអុកលុកបន្ទាយវាចោះវាចាំក្រសោបឯងពីខាងក្រៅមកវិញតើមិនកាទេកុំណាស់ត្រាងត្រែងដល់ណាទៀតមេក្រុមទាំងអស់ក៏ស្រែកបញ្ជាឲ្យថយតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងតាមផ្លូវអង្គរវត្តទាំងអស់គ្នាថយទៅគ្មានបង្អង់ពួកទាហានបារាំងគឺបាញ់ប្រុងប្រៀតមករួចដេញតាមយើងរហូតដល់នគរវត្តទាំងអស់គ្នាបំបែកគ្នាបំបត្តិដានរួចក៏តាំងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកំពង់ស្កូវតែម្ដងការវាយក្រុងសៀមរាបនេះមិនសន្និដ្ឋានថាជោគជ័យឬបរាជ័យអ្វីទេប៉ុន្តែជាស្រមោតស៊ូមួយដែលធ្វើឲ្យពួកអាណានិគមបារាំងភ័យផ្អែមាត់មួយគ្រាដល់ធំទៅដែរហើយវាអាចបណ្ដោះទឹកចិត្តខ្មែរឯទៀតឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងផងព័ត៌មានក្រោយការវាយប្រហារមានអំពើគួរឲ្យឈឺចាប់មួយដែលគួរនាំគ្នាមកជម្រាបពួកអិសរៈមុននឹងដកថយចេញពីលានប្រយុទ្ធបាននាំគ្នានាំអ្នករបួសស្រាលស្រាលមកតាមឯអ្នករបួសធ្ងន់យកមកពំរួចក៏នាំគ្នាគ្រាយកទៅដាក់នៅនឹងមុខគណនីបឋាយិកាក្រុងដោយគិតឃើញថាពួកបុគ្គលិក8គង់មានចិត្តធម៌ជួយព្យាបាលដែរប៉ុន្តែមានដូចយើងគិតឯណាក្រោយដែលបានចូលមកកាន់កាប់ក្រុងវិញភ្លាមនោះពួកបារាំងបានបញ្ជាឲ្យលើកអិសរៈអ្នករបួសទាំងប៉ុន្មានដាក់លើឡានទាហានដឹកចេញពីក្រុងដល់ព្រៃហើយឲ្យឈប់រួចលើកអ្នករបួសទាំងនោះបោះមកដីបាញ់ចោលម្ដងមួយម្ដងមួយសម្រាប់ទាំងអស់គិតទៅជាអំពើព្រៃខ្សែមែនតាមធម្មតាច្បាប់សកលរឿងសង្គ្រាមគេមិនដែលសម្លាប់ឆ្លើយសង្គ្រាមទេហើយឯណេះបារាំងសម្លាប់ខ្មែរអិសរៈជាឆ្លើយដែលគ្មានអាវុធនៅដៃថែមទាំងមានរបួសទៀតផងចំណែកនៅសាលាស្រុកពួកឯណោះក្រោយការវាយប្រហាររបស់ពួកអិសរៈពួកបារាំងក៏ចាប់ពួកបុគ្គលិកសិក្សាមានលោកសំអឿនជាអ្នកកីឡាបាល់ទាត់ជើងឯកខាងចាំទីជំនាន់នោះវាយស្លាប់នៅភ្នាក់ងារសាលាស្រុកយកទៅចងវាយសម្លាប់អស់ជាច្រើនគ្នាដោយវាចាត់ថាពួកទាំងនោះចូលដៃនឹងពួកអិសរៈក្នុងការវាយប្រហារនេះពីព្រោះការពីក្បាលងាយពួកបុគ្គលិកសិក្សានិងបុគ្គលិកសាលាស្រុកច្រើនគ្នាជួបជុំគ្នាស៊ីលៀងដល់កណ្ដាលអាត្រៀតពួកអិសរៈក៏វាយប្រហារមកតែម្ដងបារាំងវាចោទថាពួកនេះឲ្យដៃទៅពួកអិសរៈតាមពិតពុំមានសោះប៉ុន្តែបារាំងដែលវារកតែឱកាសធ្វើបាបខ្មែរក៏ចេះតែចោទយ៉ាងនឹងទៅចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្រេចតែត្រឹមនេះសិននាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅការផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានន
ីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទបញ្ញវន្តចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទបញ្ញវន្តខ្មែរបាទវាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការវិភាគជំនាញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកវចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងបាទជម្រាបសួរលោកវចនៈបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរធីនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីជួបផ្លូវប៉ុកទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបាទ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី យើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមមួយដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខបានយើងមិនអាចមើលរំលងបញ្ញវន្តនោះទេហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាបញ្ញវន្តបានដើរតួនាទីជាច្រើនក្នុងការការពារជាតិការកសាងជាតិហើយក៏មានបញ្ញវន្តមួយចំនួនត្រូវបានអ្នកនយោបាយសម្លាប់ផងដែរដែលមូលហេតុនៃការសម្លាប់នោះគឺគេបានរកឃើញថាមកពីបញ្ញវន្តនោះមានទស្សនៈផ្ទុយទៅនឹងអ្នកនយោបាយមកដល់ពេលនេះថាសម្រាប់អត្តន័យនិងគុណតម្លៃរបស់បញ្ញវន្តថាតើលោកវចនៈមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
បាទយើងនិយាយពីរឿងបញ្ញវន្តនៅថ្ងៃនេះជាពិសេសបញ្ញវន្តខ្មែរប្រទេសនីមួយនីមួយសង្គមជាតិនីមួយនីមួយត្រូវការបញ្ញវន្តមិនមានបញ្ញវន្តគឺមិនមានការអភិវឌ្ឍមិនមានការកសាងមិនមានការការពារសង្គមជាតិនោះទេបាទបញ្ញវន្តគឺជាអ្នកនាំមុខបាទជាអ្នកនាំមុខអស់ធំជាងគេទាំងអស់នៅគ្រប់វិស័យដូច្នេះបញ្ញវន្តនិយាយចំទៅគ្លីទៅគឺជាប្រលឹងនៃវប្បធម៌ជាតិអត់បញ្ញវន្តក៏មិនន័យថាអត់ប្រលឹងប្រទេសនឹងមានតែតួខ្លួនដូច្នេះបញ្ញវន្តយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមមួយត្រូវការប្រភពធនធានមនុស្សបាទបញ្ញវន្តជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកផ្ដល់នៅធនធានមនុស្សសម្រាប់យកទៅប្រើការនៅក្នុងសង្គមបញ្ញវន្តជាប្រភពនៃសេរីភាពពីព្រោះបញ្ញវន្តគេស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺសេរីភាពគំនិតហើយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិពីរហ្នឹងបាទពីរហ្នឹងហើយតែជាប្រភពធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមានការវិវត្តនៅក្នុងសង្គមវិវត្តការយល់ដឹងសំខាន់បំផុតវិវត្តវិចារណញ្ញាណបានន័យថាការយល់ដឹងដោយមានការត្រិះរិះត្រឹមត្រូវមានហេតុផលមានតម្លៃកបញ្ញវន្តជាអ្នកឈានមុខក្នុងការការពារឯករាជ្យរបស់ប្រទេសបាទជាអ្នកកសាងសង្គមដងតម្រែតម្រង់សង្គមឲ្យមានសិលធម៌ឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងឲ្យមានអរិយធម៌បញ្ញវន្តជាអ្នកស្ថាបនាកសាងប្រទេសជាតិយើងឃើញបាទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យរុងរឿងក៏ដោយសារបញ្ញវន្តយើងរុងរឿងរហូតដល់សម័យមហានគរដែលយើងមានទឹកដីធំហើយមាននគររបស់យើងរុងរឿងរស់នៅដោយក្តីសុខសាន្តដល់សបញ្ញវន្តឆ្នើមឆ្នាំរបស់យើងយើងក៏កត់សម្គាល់មួយដែរថាបញ្ញវន្តជាទូទៅគាត់មិនចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយទេពីព្រោះការចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តបាត់ឯករាជ្យបាត់សេរីភាពនិងបាត់គុណតម្លៃពិតរបស់គេដូច្នេះសូមគណៈបកនយោបាយក៏មានការអន់សពុនចិត្តចំពោះបញ្ញវន្តឬក៏ចោទគេថាបញ្ញវន្តយករួចតែខ្លួនឬមិនចង់រួបរួមអ្វីនោះជាការខុសទេបាទតាមពិតបញ្ញវន្តមានតួនាទីសម្រាប់អ្នកនយោបាយត្រឹមឲ្យវាបោតប្រឹក្សាប៉ុណ្ណោះឯងឯការសម្រេចចិត្តជាតួនាទីរបស់អ្នកនយោបាយជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងណាដូច្នេះបញ្ញវន្តជាអ្នកទីធានជាអ្នកឲ្យគំនិតប្រឹក្សាឲ្យអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងឲ្យបច្ចេកទេសឲ្យព័ត៌មានឲ្យការវិភាគណាទទួលបានយកសម្រាប់យកទៅបំរើនយោបាយហើយក្នុងន័យមួយជាផលប្រយោជន៍ជាតិរួមទាំងអស់គ្នាបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវចនៈអ្វីដែលជាកម្មវត្ថុនៃការកម្ចាត់បញ្ញវន្តបាទ
យើងសង្កេតឃើញថាបញ្ញវន្តជាប្រយោជន៍របស់សង្គមបាទជាប្រយោជន៍ក្នុងក៏ប៉ុន្តែមានការកម្ចាត់បញ្ញវន្តហើយដល់វិញបានគេទៅជាបញ្ញវន្តមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទៅជាសង្គមកម្ចាត់បញ្ញវន្តចោលតាមការពិតធម្មតាសង្គមពិតប្រកបសង្គមដែលឯករាជ្យសង្គមដែលជារបស់ខ្លួនមិនកម្ចាត់ទេបញ្ញវន្តទៅទៅវិញគេរក្សាគេផ្គត់ផ្គង់គេបណ្ដោះបន្ថែមឲ្យកើតបញ្ញវន្តកាន់តែច្រើនក្នុងបាទសង្គមនឹងអាចកាន់តែរឹងមាំឡើងកាន់តែរីកចម្រើនឡើងកាន់តែរុងរឿងឡើងប៉ុន្តែករណីដែលមានសហតកម្មពីបរទេសឬក៏មានសហតកម្មនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបាទការដណ្ដើមអំណាចគ្នាការកម្ចាត់បញ្ញវន្តក៏បានកើតឡើងដែរបាទណាជាពិសេសយើងឃើញនៅសង្គមពីដើមដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចការកម្ចាត់បញ្ញវន្តមានច្រើនរូបភាពគឺមានមូលហេតុតែមួយនៅការសម័យដើមនោះគឺអ្នកកាន់អំណាចប្រជាការច្រើនតែនឹកស្រមៃប្រមាណឃើញថាបើបញ្ញវន្តជាអ្នកមានបញ្ញាបញ្ញវន្តនឹងហើយជាអ្នកដណ្ដើមអំណាចដូច្នេះហើយដែលជាប្រភពឲ្យមានការកម្ចាត់នៅក្នុងសង្គមខ្លួនឯងនៅបញ្ញវន្តរបស់ខ្លួនឯងក៏តែមិនសូវមានទេនៅបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្ននេះការកម្ចាត់បញ្ញវន្តគឺជា ស្ត្រីបរទេសឈ្លានពានពីក្រៅបាទពីក្រៅទេបាទគេធ្វើសាតកម្មនៅទីក្នុងក៏ប៉ុន្តែជាប្រភពពីក្រៅមកដែលគេធ្វើបានរហូតដល់សម្លាប់បញ្ញវន្តបាននេះជាការសង្កេតទូទៅយើងឃើញអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់សង្គមមនុស្សដែលសង្គមមនុស្សចេះតែឈ្លានពានធ្វើសង្គ្រាមវាលុកយកប្រទេសមួយមួយគេឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលពីរយ៉ាងគឺវាលុកវាយកដោយកម្លាំងបាយកម្លាំងសឹកទី2ក្រោយពីវាយកបានតាដោយកម្លាំងសឹកហើយគេគ្រប់គ្រងនយោបាយហើយដល់ដំណាក់កាលគ្រប់គ្រងនយោបាយហើយបានគេត្រូវកម្ចាត់បញ្ញវន្តភ្លាមភ្លាមមុនគេបំផុតពីព្រោះបញ្ញវន្តជាប្រភពនៃកញ្ចក់ដែលឆ្លោះមើលការជិះជាន់សង្កត់សង្កិននិងការឈ្លានពានរបស់សត្រូវសត្រូវត្រូវកម្ចាត់បញ្ញវន្តចោលកម្ចាត់បញ្ញវន្តគឺមានន័យស្មើថាសម្លាប់ព្រលឹងរបស់ជាតិនឹងចោលកាលណាសម្លាប់ព្រលឹងរបស់ជាតិនឹងចោលបានគេបញ្ចូលព្រលឹងរបស់គេចូលមកគឺប្រទេសជាតិនឹងបានជាស្ថាពរទៅក្នុងកម្ដាប់ដៃគេនឹងហើយជាបុព្វហេតុជាកម្មធធំបំផុតរបស់ពួកស្ត្រីឈ្លានពានដែលត្រូវតែកម្ចាត់បញ្ញវន្តបញ្ញវន្តជាឧបសគ្គធំរបស់គេបាទជាផ្ទាំងស៊ីបទី1របស់គេដូច្នេះគេត្រូវតែកម្ចាត់ចេញពីទីលានរបស់គេពីទីលានដែលគេដែលដើមបានដល់ឈ្លានពាននោះបាទយើងឃើញបាទយើងបំបាច់ទាញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសជើងនេះបាទពីព្រោះការកម្ចាត់បញ្ញវន្តនឹងមាននៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលគេឈ្លានពានប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមានករណីពិសេសលើសពីគេពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលបានឆ្លងកាត់ចំនួនមនោគមវិជ្ជានឹងការដណ្ដើមគ្នាលៀបត្របាក់យកទឹកដីមួយទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាតែជាទឹកដីដែលយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាជាទឹកដីមួយដ៏ល្អដែលប្រកបដោយសម្បត្តិដោយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាច្រើនសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទឹកដីនឹងបានសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិន
បាទអរគុណលោកវចនៈសាជាថ្មីឥឡូវនេះងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបបន្តិចថាតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការសម្លាប់បញ្ញវន្តខ្មែរថាតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរសម្រាប់បញ្ញវន្តមុនដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះបាទ
បាទយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជារុងរឿងដោយសារបញ្ញវន្តដូច្នេះយើងមានបញ្ញវន្តល្អល្អខ្លាំងខ្លាំងច្រើនណាស់តាំងពីសម័យដើមបានយើងអាចកសាងសម័យអង្គរបានសម័យមហាអង្គរបានហើយយើងបានបដូរសាសនាដូច្នេះបញ្ញវន្តនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកបួសរៀននៅសម័យដើមគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងឯងគេបណ្ដុះចំណេះដឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយចំណេះដឹងរបស់អ្នកបួសរបស់ព្រះសង្ឃនឹងហើយដែលបានគុតគង់ដែលបានជួយសង្គមឲ្យរីកចម្រើនមកទាំងផ្លូវធម៌ទាំងផ្លូវបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈរស់នៅក្នុងសង្គមដែលជាជំរុញនៃចំណេះដឹងនៅវត្តអារាមនឹងបាទតែសម័យបច្ចុប្បន្នសម័យក្រោយមកសម័យទំនើបដែលយើងហៅថាសហសម័យទំនើបហ្នឹងបញ្ញវន្តចេញពីមជ្ឈដ្ឋានអប់រំទំនើបដែរនិយាយចំទៅគឺសម័យដែលបារាំងដាក់អាណានិគមលើប្រទេសកម្ពុជាគេបានធ្វើទំនើបកម្មវិស័យអប់រំនឹងឲ្យទៅជារបៀបទំនើបដោយប្រទេសគេគឺគេរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាធម្មតាដែលយកចំណេះដឹងមានលក្ខណៈសកលជាងពីមុនបាទចូលមកបង្រៀនមនុស្សឲ្យក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមជាលឿនសម្រាប់សង្គមទំនើបចា៎យើងមានបញ្ញវន្តតាំងពីនោះមកបាទបន្តមកប្រទេសដែលលាយឡំជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានព្រះសង្ឃផងមជ្ឈដ្ឋានស៊ីវិលផងលីគ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញថាចាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកសាងនយោបាយដោយខ្លួនឯងបង្កើតគណៈបកនយោបាយបាននៃខ្មែរធ្វើនយោបាយដោយខ្លួនឯងដោយយកចំណេះវិជ្ជាពីបរទេសយកមកធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1946ដែលបានបង្កើតជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅពេលដែលបារាំងគ្រប់គ្រងហ្នឹងបាទហើយជាការពេញនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម័យនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់បីដូចជាស្រេកឃ្លាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីនោះមុនគេមុនឯងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទបានបង្កើតនៅវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលបញ្ញវន្តធំបានរៀនសូត្រធំធំជាច្រើនពីបរទេសពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយកប្រព័ន្ធអប់រំតាមបារាំងកាលនោះត្រង់មស៊ីសវណ្ណយុទ្ធវង្សបានចូលរួមបង្កើតនយោបាយថ្មីតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងជាបញ្ញវន្តល្បីល្បាញពីប្រទេសបារាំងបូកនឹងបញ្ញវន្តក្នុងស្រុក ដែលមានគំនិតស្នាជាតិតែមានការចែកដឹងជាប្រព័ន្ធអប់រំមួយប្រហែលគ្នាបាទព្រោះជាប្រព័ន្ធអប់រំបរាងដូចគ្នាគេធ្វើឲ្យចំណេះដឹងคลายទៅជារបស់ខ្មែរដោយតែសម័យមុនដែលយើងទទួលអរិយធម៌ពីឥណ្ឌាមកចឹងធ្វើឲ្យអរិយធម៌អឺរ៉ុបនឹងคลายទៅជាខ្មែរជាប្រជាធិបតេយ្យជានយោបាយរបៀបខ្មែរដែលជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់ខ្មែរពិតប្រាកដកើតបានប៉ុន្តែសហប្រកម្មពីនោះដោយការចំណែននិន្ទាឈ្នានេះពីបរទេសក៏បានលូកសហប្រកម្មចូលនៅក្នុងជ្រៀតជ្រែកចូលនៅក្នុងនយោបាយខ្មែរដោយមានការធ្វើគៀបជាអកម្បាំងស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សហើយនឹងលោកអេកាសបាទដោយអកម្បាំងរហូតមករាល់សប្តាហ៍យើងមិនមានឯកសារណាបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដមកពីណាមកពីប្រភពណាដែលសម្រាប់នំហើយអ្នកណាជាអ្នកនៅក្រៅខ្នងនោះក៏អត់មាននិយាយបាទក្រោយមកទស្សវត្សទី70ក៏មានការសម្លាប់ធ្វើឃាតកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សាយទៅលើបញ្ញវន្ត2នាក់ដែលយើងលើកយកមកនិយាយគឺលោកកៅសង្គីមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកាលសម័យសាធារណរដ្ឋនិងលោកថាច់ជាចាងវាងវិទ្យាល័យជាអ្នកបញ្ញវន្តពូកែបាទ2នាក់ហ្នឹងបាទរហូតស្លាប់អស់ហើយក្រោយមកនៅទស្សវត្សទី75-79យើងដឹងហើយជាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបាទគឺការសម្លាប់បញ្ញវន្តជាប្រព័ន្ធសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំសម្លាប់បោកសម្អាតឲ្យអស់បញ្ញវន្តតែម្ដងហើយយើងដឹងថាសង្គមជាតិយើងត្រូវការបញ្ញវន្តហេតុអ្វីបានជាសម័យនឹងសម្លាប់បញ្ញវន្តចោលសម្លាប់ក្នុងប្រទេសមិនអស់ចិត្តប្រមូលបញ្ញវន្តពីក្រៅដែលរៀននៅបរទេសនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលទៀតយកទៅដាក់គុកយកទៅធ្វើទារុណកម្មក្រោយមកនៅទស្សវត្សទី80-90បញ្ញវន្តក៏នៅមានដែរបាទក្រោយពីការកាប់សម្លាប់អស់ជាប្រព័ន្ធហើយក៏យើងនៅមានបញ្ញវន្តខ្លះចាស់យើងខ្ញុំសូមលើកបញ្ញវន្តដែលចេញមកពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកបួសគឺព្រះអង្គសំបុន្ធឿនបាទយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាគេមានបាញ់សម្លាប់អង្គចោលបាទក្រោយមកលោកអមរាសាឌីរហូតដល់សប្តាហ៍នេះអត់មានការស៊ើបអង្កេតថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់នេះដោយមូលហេតុអីដោយនៅពីក្រោយខ្នងអីអត់មានអស់រហូតមកសប្តាហ៍នេះដូច្នេះយើងកាន់តែខ្សត់បញ្ញវន្តបាទខ្សត់បញ្ញវន្តធ្វើឲ្យសង្គមជាតិនឹងពិបាកឬក៏យើងហៅថាពិការវប្បធម៌ឬយើងនិយាយពីមុនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងផងចំណុចទី3
បាទអរគុណលោកវចនៈគឺតាក់ទងនឹងបញ្ញវន្តខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្នវិញថាតើលោកវចនៈមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
បាទយើងដឹងថាក្រោយពីការកាប់សម្លាប់ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះយើងស្ទើរតែអស់បញ្ញវន្តសង្គមខ្មែរយើងដឹងថាក្រោយមកជាសង្គមពិការវប្បធម៌ពីព្រោះការសម្លាប់បញ្ញវន្តរហូតដល់ឬគល់អញ្ចឹងហើយនឹងបំផ្លាញឯកសារចោលជាច្រើនធ្វើឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរដាច់ឫសដូច្នេះយើងពិការការពិតវិញពិការមែនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះបាទការកសាងឡើងវិញជាការពិបាកក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនមានធានាថាឯករាជ្យផងដូច្នេះជាការពិបាកដើម្បីធ្វើឲ្យវប្បធម៌ដោះឡើងតើប្រទេសនឹងឯករាជ្យពិតប្រកបដូច្នេះទោះបីជាយើងបានដឹងបានឮបានឃើញថាសប្តាហ៍នេះមានបានបង្កើតបញ្ញវន្តច្រើននិស្សិតបញ្ញវន្តចេញពីសាលារៀនចប់មួយឆ្នាំច្រើនហើយបើបូកសរុបទៅច្រើនបរិមាណមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែគុណភាពមិនទាន់ធានាថាបានយកទៅអនុវត្តនឹងជួយសង្គមបានទៅប្រកបទេដូច្នេះបានសង្គមយើងពិបាកសប្តាហ៍នេះនៅពិបាកការធ្វើខ្វះចំណេះដឹងទៅប្រកបហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយុវជនយើងវិលក្បុងមិនដឹងរកយល់យ៉ាងម៉េចជាពិសេសមិនយល់ពីប្រវត្តិប្រសាសន៍របស់ខ្លួនថ្មីទៅទៀតដោយសារកម្រិតយល់ដឹងនឹងនៃប្រព័ន្ធអប់រំសម័យថ្មីហ្នឹងឲ្យតម្លៃលើតែបរិមាណដូច្នេះយើងពិបាកកង្វះចំណេះដឹងនឹងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិច្របូកច្របល់បាទក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានជួបបញ្ញវន្តសម័យថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងម្នាក់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែអាចនិយាយថាជាបញ្ញវន្តសម័យថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលមានគុណតម្លៃអាចនិយាយថាសកលនឹងមានគុណសម្បត្តិពិសេសជាច្រើនដូចជាចរិតមើងម៉ាត់ប្រកបដោយវិចារណញាណហ៊ានធ្វើពលិកម្មបានន័យថាហ៊ានបោះបង់ចោលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់ហ៊ានបោះបង់ហ៊ានពលីជីវិតដើម្បីបំរើទស្សនៈរបស់ខ្លួនមានចំហច្បាស់លាស់បាទហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺស្រឡាញ់សេរីភាពជាជាងលៀបសក្ការៈអានេះជាចំណុចមួយបំផាក់រោបំផុតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលស្រឡាញ់សេរីភាពជាជាងលៀបសក្ការៈនឹងលោកកែមលីមានលក្ខណៈហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឃើញគាត់សរសេរគាត់ថាគ្មានអ្វីអាចទិញខ្ញុំ មិនឲ្យនិយាយបានទេនេះជាពាក្យគាត់ដែលគាត់ចារនៅលើរូបថតរបស់គាត់បាននិយាយនៅក្នុងទំព័ររបស់គាត់ខ្ញុំបានឃើញហើយនឹងទង្វើគាត់នឹងក៏ប្រាប់សកម្មភាពរបស់គាត់នឹងបានប្រាប់ពីទស្សនៈដែលគាត់និយាយទៅប្រកបចឹងដែរដូច្នេះសំខាន់ណាស់ជាមូលដ្ឋានធំបំផុតរបស់បញ្ញវន្តដែលយើងចាត់ទុកថាជាបញ្ញវន្តសម័យថ្មីមួយមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងបាទដែលយើងឃើញពិបាករកសពថ្ងៃនឹងពិបាករកណាស់សឹងតែអត់មានសោះហើយបើយើងបាត់បង់លោកកែមលីហាក់បីដូចជាបាត់បង់មនុស្សសំខាន់មួយបាត់បង់ទីរំពឹងបាត់បង់អ្នកដែលមានគុណភាពពិតប្រាកដនិយាយចំបាត់បង់ជាមាននំនំមុខបាទនៃការស្វែងរកសេរីភាពស្គាល់នៃការស្វែងរកការតស៊ូទប់ទល់ជាមួយនឹងការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបស់សង្គមមួយដែលលោកកែមលីចង់បានសង្គមមួយដែលប្រកបដោយវិជាតបតៃដូចនៅបច្ចុប្បន្នទេបាទ
បាទលោកវចនៈសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយថាតើលោកអាចធ្វើសមត្ថកម្មខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកមនុស្សកែមលីបានទេបាទ
បាទធម្មតាការធ្វើឃាតកម្មលើមនុស្សខ្ញុំមិននិយាយថាដល់បញ្ញវន្តទេមនុស្សរបៀបហ្នឹងបាទដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិប្រសាសន៍ខ្មែរដែលយើងរៀបរាប់មុននឹងបន្តិចហើយរហូតដល់មកដល់ករណីលោកកែមលីយើងឃើញថាទង្វើនេះជាទង្វើប្រេយផ្សៃដែលបារាំងហៅថាឡាបាបារីបាទជាទង្វើមួយដែលមិនស៊ីវិល័យដែលមិនមានសីលធម៌ហាក់បីដូចជាឆ្លុះមិនចាំងថាសង្គមយើងសង្គមជាតិយើងបច្ចុប្បន្ននឹងដើរថយក្រោយទៅវិញហើយយើងឡើងមកស៊ីវិល័យបន្តិចហើយយើងបាត់យើងអត់ប្រើអំពើហិង្សារហូតដល់សម្លាប់បាញ់មនុស្សដោយឈាមត្រជាក់អញ្ចឹងនេះដល់អត់មានគំនុំអីនឹងគ្នាសោះគឺបាញ់សម្លាប់អញ្ចឹងទៅនៅកណ្ដាលថ្ងៃនៅកណ្ដាលទីក្រុងជាទង្វើមួយប្រេយផ្សៃជាទង្វើមួយដែលមនុស្សសជាតិដែលជាមនុស្សទៅហើយមិនមែនជាសត្វទេឆានទេដូច្នេះមនុស្សសជាតិសម័យស៊ីវិល័យនឹងគេតកោទុះទង្វើប្រេយផ្សៃរបៀបហ្នឹងជាទង្វើជាសត្វដែលឆានដូច្នេះគួរឲ្យសោកស្ដាយជារូបភាពរបស់សង្គមមួយបាទធម្មតាការទទួលខុសត្រូវនេះឬក៏កិត្តិយសនេះឬក៏កិត្តនឹងគេហៅស្អីគេហៅថាជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះហ្នឹងគឺធ្លាក់ទៅលើរដ្ឋអំណាចអាហ្នឹងជាធម្មតាជាស្វ័យប្រវត្តិបាទពីព្រោះអ្វីទង្វើដែលប្រកបដោយរូបភាពប្រេយផ្សាយរបៀបនេះតែងតែត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយរដ្ឋអំណាចព្រោះកើតមកពីការអប់រំបាទបើសង្គមហ្នឹងមានការអប់រំជឿនលឿនសង្គមនឹងត្រូវមានសិលធម៌ត្រូវបោះបង់ចោលត្រូវចាក់ចេញពីអំពើប្រេយផ្សាយឲ្យคลายទៅជាមនុស្សជាតិថ្លៃថ្នូររស់នៅដោយប្រើពាក្យសម្ដីឆ្លោះគ្នាជជែកគ្នាអ្វីតាមពាក្យសម្ដីហើយពាក្យសម្ដីនោះប្រកបដោយវប្បធម៌មិនមែនពាក្យសម្ដីជេរគ្នាទៀតតែអញ្ចឹងមិនទៅរួចអាហ្នឹងបើហៅសង្គមនឹងវាស៊ីវិល័យបានហើយការសម្លាប់របៀបនេះយើងបានធៀបរាប់ពីមុនហើយយើងថាមានច្រើនហើយក្នុងប្រវត្តិខ្មែរយើងបាទនេះជាសាស្ត្រកម្មគេទូទៅតាមទ្រឹស្ដីជាសាស្ត្រកម្មរបស់បរទេសគំតែដើម្បីធ្វើសមត្ថកម្មបានយើងប្រើវិជាសាស្ត្រយើងមិនអាចប្រើអារម្មណ៍មិនអាចប្រើមនោសញ្ចេតនាឬក៏ប្រើការគុំគួនអ្វីអ្វីឬក៏ប្រើការគៀបសង្កត់ឲ្យសារភាពអីទេមិនមែនចឹងកើតទេនៅប្រទេសគេសមត្ថកម្មគេធ្វើបានក្រោយពីការធ្វើសិទ្ធិអង្កេតតាមបែបវិជាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវប្រកបដោយបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ដូច្នេះដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងកើតដើម្បីកើតសមត្ថកម្មវាអាចច្រើនមិនអាចមួយទេអាចពីរអាច3ពីព្រោះយើងគេធ្វើទៅតាមពេលវេលាយូរយូរចុងកើតពេលវេលាខ្លីរកឃើញចុងកើតពេលវេលាខ្លីរកមិនឃើញពេលវេលាយូរយូរហើយរកមិនឃើញនៅយូរចុងកើតមិនឃើញរហូតសមត្ថកម្មគ្រាន់តែជាសមត្ថកម្មប៉ុន្តែមិនទាន់ជាការពិតមានណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាចទទួលស្គាល់អាចជឿជាក់បានតាមខ្ញុំយល់តតែគណៈកម្មការនឹងមានលក្ខណៈអន្តរជាតិចម្រុះតលតែមានគេហៅថាអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងមានបទពិសោធន៍បរទេសចូលជាមួយធ្វើជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខ្មែរពីព្រោះរដ្ឋអំណាចសប្ដាហ៍នេះសូមបេតុលាការណាក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ទុកចិត្តហើយ ដូច្នេះបើការស៊ើបអង្កេតនេះតែភាគីខ្មែរជាឯកតោភាគីគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមជឿថាប្រជាខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានទេរឿងខ្លាញ់ហ្នឹងបាទដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមត្ថកម្មនិងពិតប្រាកដកុំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យចោតគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យខ្មែរកាន់តែបែកបាក់គ្នាដោយសារគិតកម្មកម្លៃហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះទាញយកផលប្រយោជន៍អ្នកខ្លះខាតផលប្រយោជន៍អ្នកខ្លះបែកបាក់គ្នាហើយយើងខ្វល់តែរឿងហ្នឹងយើងខាតប្រយោជន៍ធំជាងទៅទៀតរឿងបញ្ហានេះត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ឲ្យយល់ឲ្យខ្ញុំឃើញថានៅលើបណ្ដាញសង្គមគេបង្កើតសមត្ថកម្មតាមមនោសញ្ចេតនាបាទតាមអារម្មណ៍តាមបំណងរបស់គេតាមការវិជាការទូទាត់បញ្ជីជាមួយគ្នាក៏មានដែរមានសពមានដែរបែបយ៉ាងមកនៅក្នុងនោះដូច្នេះមិនអាចយកជាការបានទេដូច្នេះយើងចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយថាមិនដែរព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំមិនពីព្រោះវាមិនមែនជាការវិភាគនយោបាយតែរឿងកម្មវិធីដូច្នេះវាជារឿងការស៊ើបអង្កេតនិងការស្រាយបង្ហាញតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្របាទកុំឲ្យមានកត្តាមនុស្សចូលក្នុងនោះគឺឲ្យកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដដើម្បីស្រាវជ្រាវរឿងនោះឲ្យឃើញដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែធ្វើសំណុំពរទៅសមាជិកឬក៏ទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ទៅរដ្ឋអំណាចទាំងមូលឲ្យបង្កើតឬក៏ក្រុមការងារអ្នកស៊ើបការអ្នកវែកមុខរោគនោះឲ្យមានលក្ខណៈមួយដែលអាចទូលយកបានទៅអស់គ្នាហើយសង្គមនឹងមានភាពច្បាស់លាស់ពីព្រោះកុំឲ្យដូចគិតកម្មមុនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិខ្មែរពុំដែលមានបកស្រាយម្ដងណាតើសោះដំណើរមានរកឃើញអីសោះគឺទុកឲ្យនៅជាអាកម្មងរហូតនៅក្នុងប្រវត្តិតើសាខ្មែរចាយអញ្ចឹងទៅហើយខ្មែរយើងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេកាលនោះចេះតែនិយាយសន្និដ្ឋានប្រេះប្រាស់ប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងទៅដូច្នេះគួរតែចាប់ពីពេលនេះទេដែលសង្គមបច្ចុប្បន្ននឹងមានការវិវត្តជឿនលឿនខាងបច្ចេកទេសហើយការរកប៉ុន្តែត្រូវយើងប្រើវិចារណញាណហើយនឹងផ្អតាមជាក់ស្ដែងនឹងតែកល័យក៏ពិតប្រកបយើងអាចឲ្យក្រុមគេស៊ើបអង្កេតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនឹងរកឃើញបាទប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបនឹងរកឃើញបាទខ្ញុំសូមអរចំពោះតំណឹងបាទសូមតាក់ទងរឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទលោកបច្ចុប្បន្នមួយទៀតតាមការសន្និដ្ឋានដំបូងពីមតិមហាជនគេបានធ្វើការតម្លាក់ទៅលើរឿងនឹងដោយសារតែលោកមនិតកែមលៃនឹងធ្វើការបកស្រាយជាមួយអ្នកកសែតនឹងតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ Global Witness ហើយសម្រាប់លោកវចនៈវិញដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបថាតើលោកវចនៈយល់បែបណាដែរបាទ
បាទខ្ញុំវិភាគបានតែនយោបាយពីព្រោះនយោបាយជាច្រើនមើលទៅលើទ្រឹស្ដីហើយនិងបទពិសោធន៍នឹងជាមួយបរិបទនយោបាយតែមិនបាច់ចាំមានលើរឿងព័ត៌មានឬអីទេចានេះហើយចំណែកករណីចិត្តកម្មគឺមិនមែនជាការវិភាគនយោបាយទេมันអាចថាអីបានទេទោះបីជាគេនិយាយថាបញ្ហា global witness តាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំអីនោះគ្រាន់តែជាការនិយាយតាមបែបរបាយការណ៍បាទហើយការកើតគិតកម្មនោះយើងមិនអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើរបាយការណ៍មួយដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេក៏តែយើងប្រើអារម្មណ៍យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតទៅជាសមត្ថកម្មឬក៏ការសន្និដ្ឋានអ្វីតែអត់មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺមិនអាចថាបានបាទមិនអាចថាបាននេះយើងវាមិនដឹងដែររឿងហ្នឹងយើងមិនអាចថាបានចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំរងចាំពេលវេលាមួយទុកឲ្យអ្នកខាងបច្ចេកទេសខាងហ្នឹងគេធ្វើក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសដូចខ្ញុំនិយាយមកជាក្រុមចម្រោះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទទួលយកបានតាអត្តនោម័តដោយឯកតោភាគីទោះបីស៊ើបអង្កេតតាមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលយកបានបើមិនទទួលយកបានឬនឹងជារឿងអកបាំងរហូតនៅតែនិយាយហូតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតែចាររបៀបហ្នឹងដែរពីព្រោះការពិតជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនអាចថាឯករាជ្យផងបាទដល់ដូច្នេះទៅបញ្ហាហ្នឹងវាការស៊ើបអង្កេតអ្វីតែធ្វើខ្លួនឯងវាអត់ឯករាជ្យដូចគ្នាបាទវាយើងត្រូវការក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដូច្នេះការវាតម្លៃទៅលើ មកតកម្មអ្វីអ្វីសន្និដ្ឋានអ្វីអ្វីទៅតែឯករាជ្យឯករាជ្យអស់ពិតប្រាកដហើយរឿងនេះជារឿងពិតកុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាដោយសាររឿងយើងធ្វើអ្វីមិនបានច្បាស់លាស់បាទ
លោកវចនៈការបាត់បង់លោកបដិកែមលីទៅនឹងថាសង្គមកម្ពុជាយើងខាត់បង់អ្វីខ្លះបាទ
ធម្មតាយើងអស់នេះសោកស្ដាយទាំងខ្ញុំទាំងគេសោកស្ដាយបញ្ញវន្តមួយដែលមានលក្ខណៈឆ្នើមជាខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ចឹងបាទតែខ្ញុំសាមកម្ររោគមានដូចជាយើងបាត់ទីពឹងយើងបាត់ពលូយើងបាត់អីជាពិសេសយុវជនដែលយើងនិយាយតែកំពុងតែវិលវល់គណៈបាត់លោកកែមលីគឺយុវជនកាន់តែវិលវល់ឡើងកាន់តែវិលវល់ឡើងហើយខ្លះអាចទៅជាខ្លាចទៀតក៏មានខ្លាចពីព្រោះហេតុការណ៍នេះវាសាហាវទៀតវាមិនហេតុការណ៍ធម្មតាដូចពលឆ្នាំដូចអីទេហេតុការណ៍បាញ់បង្អោឈាមនៅទីសាធារណៈហ្មងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យមានការបាក់ស្បាតខូចផ្លូវចិត្តខ្លះបាទដូច្នេះរឿងហ្នឹងសូមយល់ល្អអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សដែលស្លុតបាទទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងយុវជនដែលសហការជាមួយលោកកែមលីហ្នឹងដែលមានជាប់មនោសញ្ចេតនាធ្វើការអីចិត្តសាស្ត្រជាមួយកែមលីហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទគុកក្បាលចិត្តគំនិតដូច្នេះត្រូវធម្មតាត្រូវពិភាក្សាជាមួយពិភាក្សាយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទៀតរឿងហ្នឹងចឹងដូច្នេះរឿងយើងនិយាយថាបាត់បង់វាធំហើយរឿងធំមែនតើយើងកំពុងតែដូចខ្ញុំនិយាយកំពុងតែខ្វះ
ដឹកដាក់ឬភាសាទៀតចឹងដាក់ឬដែលរឹកទឹកដោះមកបានមួយឥឡូវដាក់ទៀតដែរ
ដូច្នេះរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដោះលើស្អីប្រេះក្បាស់ទៅទៀតមិនដឹងជាដោះមកបានជាដើមបានផលផ្លែដោយបំណងយើងដែលយើងចង់បានដោយលោកកាន់ដៃណាយ៉ាងចឹងព្រោះតែសូមថាកុំអស់សង្ឃឹមយើងនៅមានការផ្ដាល់ជាយោបល់ផ្ដាល់ជាគំនិតពីមកចតាមផ្សេងផ្សេងទៀតមានអ្នកចេះដឹងដែរប្រហែលជាការស្លាប់របស់លោកកាន់ដៃនេះបានកន្ត្រាក់ដល់សមាជិកបញ្ញវន្តផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងចំនួនបញ្ញវន្តសម័យថ្មីហ្នឹងគាត់អាចយកធ្វើជាគំរូវីរភាពឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាលោកកាន់ដៃមួយទៀតឬក៏ពីរទៀតឬក៏បីទៀតបញ្ញវន្តមានច្រើនមានបរិមាណដូចយើងមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាពេលនេះពេលមកហូបដល់ពេលនេះឃើញតែលោកកាន់ដៃមួយគាត់សង្ឃឹមថាលោកកាន់ដៃហ្នឹងអាចយកជាគំរូវីរភាពមួយឲ្យបញ្ញវន្តផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់ងើបយកធ្វើគំរូតាមខ្លាយទៅជាលោកកាន់ដៃបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីជារំពឹងដល់យុវជន
បាទព្រមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនីតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរបានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ព្រមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទីក្រុមរបស់យើងគឺលោកវចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកសវណ្ណលទ្ធីដែរជាពិសេសអរគុណដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំសូមចូលរួមសម្ដែងមនោសេតនាក្រៀមក្រំមរណៈទុក្ខរបស់លោកកែមរីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកែមរីទាំងអស់បានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ដូនលីអូនលីកូនទាំងបីបដោជន់យកជ័យជូនជាតិសាសនាដួងចិត្តស្មោះត្រង់លះបង់គ្រួសារចេញទៅប្រហាចោលប្លន់ទឹកដីតស៊ូពុះពីជាបំណុលឈាមពីឈ្មោះវិញសង្គ្រាមស្មលលន់ដេរតីក្លាហានមានឈួងស្មងស្មឹងទាំងក្តីកាពីទឹកដីក្នុងនាមកូនគុកពូជអ្នកច្បាំងខ្មែរត្រូវតែជំនះខ្មាំងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហាគុំសុខកូនខ្មែរឈាមខ្មែរត្រូវតែចេញមុខសាងសន្តិសុខគុំលួងគេឈ្មោះមិនដាំ คลียงเมืองเรื่องสนายหาเจี๊ยบเคลียดบัดสลัดเตอร์นึกแก่เกิดนาตะยวกละใบละบานเป็นยาเปียกกลางเมียนดาจมวกสลัดลวนเจี๊ยบรวก
I'm not afraid.
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ